أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji slijede na tom putu do sudnjega dana. U našem zadnjem predavanju iz predmeta Sira ili biografija Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ćemo se družiti sa jednim novim događajem, sa jednom novom bitkom koja je uslijedila odmah nakon bitke, odnosno oslobođenja Mekke. I ono što je bitno opet pomijeniti i podvući jeste da su svi ovi događaji općenito je sira Allahovog poslanika sa osrame, ona nije kao svaka druga sira, kao sira običnog nekog smrtnika čovjeka, nego i tu obično se te biografije čitavaju onako kad ti je dosadno, kad ti izmeš malo čitaš, da onaj, upotpuniš svoje vrijeme, da ti prođe dan, da ubiješ svoje vrijeme, što kod nas kažu. Jel? Međutim, sira Allahu poslanika sa sada je nešto drugačija, jer ona je izabilježena da je toga da mi iz nje izvlačimo pouke i poruke i da nastojimo ono što čujemo i sira Allahu poslanika sa sada je da to primijenimo u našim životima. Pa vidjeli smo u ova naša zadnja dva druženja, znači petak i subotu, vidjeli smo dosta tih finih, zlatnih primjera koje bi svako od nas u svom životu, u međusobnim kontaktima sa ljudima, sa svojom braćom, sa svojom porodicom, ženom, djecom, trebao da praktikuje. Ako smo vidjeli jednu Džabira radijallahu ta'ala anhu koji zadnje svoje, što posljednje, zadnje svoje meta, ono jare, kako je ono malo ječma, pa žrtvuje to na Allahovom putu. E tako i mi ne bi to samo trebali prepričavati ili pamtiti što imaju običaj. Sjedni pa uči siru, kaže šta se ti tako raščito, samo siru čitaš, kaže evo Ramazan dolazi, kaže bit će kvizova, treba, kaže, dobrih podataka, pa kakvi nagrada usput stav tuđe. Tako ne bi to čovjek trebao biti cilj, jel, da izučava siru od toga da zna odgovoriti na pitanje ili da kako kad se sjedne da je on pod navodnim znacima najpametniji, da najviše poznaje siru, barata godinama, barata imenima. Godine uopšte nisu nekad ni bitne pravo, niti su imena bitna, nego je bitno da ono što smo saznali od sire Allahu poslanika sa sreme da primijenimo u našem životu. Kako bi bili što bolji muslimani, kako bi bili što bliže svom gospodaru, kako bi popravili međusobne odnose, kako bi ojačali to naše islamsko bratstvo. E zato jesu i hadisi, zato jesu predavanja koja se ne samo da se slušaju, nego da jednostavno čovjek pokupi pouku iz toga, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jel tako da je, onaj kaže, opominje vjernicima opomena koristi. I to jest karakteristika vjernika. Vjernik nije melek koji Allah subhanahu wa ta'ala postao na dunjalu i da ti nikako ne griješiš. Ne, ti si čovjek i normalno je prirodno da ti griješiš. Imaš svoje uspone, padove, pogriješiš pa se digneš i pokaješ se svome gospodaru, ali ono što je karakteristika vjernika jeste kada ti opomeneš i podsjetiš na neku stvar, njemu ta opomena koristi, pa se onda vrati, pa se pokaja Allah subhanahu wa ta'ala, pa popravi svoje stanje. I takav je njegov čitav život, jel, borba s tim da treba vjernik da nastoji, da je svaki njegov dan bolji od onog dana koji je prošao, znači od prijašnjih dana. Kažem, danas ćemo se biznilaj ta'ala družiti sa bitkom i događajem koji je uslijedio nakon bitke i oslobođenja Mekije, a to je bitka na Huneinu. Bitka koja nam historičari, znači islamski historičari, nisu naširoko opisivali. No međutim, za razliku od drugih bitaka, no međutim, pored toga, ta bitka u sebi krije velike pouke i poruke zbog čega je prva generacija muslimana napredovala, a zbog čega su u datim momentima gubili. I to je ono što je nama danas bitno, gdje mi možemo da izvršimo jednu komparaciju naših današnjih stanja, kako smo mi to danas, i da se onda pitamo i da tražimo uzroke toga našeg stanja, zašto je to nama danas ovako. Svi se mi počesto pitamo, tako kao što su se pitali i ashabi, pa kad dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa ga pitaju, meta nasrullah, kad će Allah pomoći, mi se pitamo, kad će Allah dželešanu više odkontova i zulmivu nepravdu koja se nadvila nad muslimanima i islamom. Vidimo da se muslimanska krv proljeva na svakom koraku, nažalost, jel? Zašto je to tako? To čovjeka boli, to razara njegovu dušu, njegovo srce. A međutim, ako pogledate stanje muslimana, kakvi su muslimani danas, koliko poznaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, koliko od toga praktikuju, da onda je odgovor na to pitanje veoma, veoma lahko naći. Zašto nam se sve ovo dešava? I vidjet ćemo da je upravo iz tih nekih razloga sličnih desilo se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa ashabima nešto što je poljuljalo njihove redove u prvom trenutku. A o tom ćemo, ako bude u tog predavanja, nešto više reći. Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to smo rekli više, jel tako, ušao u Meku, oslobodio Meku i onako poslanički širokih prsa obratio se stanovnicima Mekke i oprostio im i rekao im, jel vam neću ništa drugo reći nego kao što je rekao Jusuf alejhi selam svojoj braći, ja vas danas neću kritikovati, idhabu fa antum tulaqa. I pustio je, oslobodio je i oprostio je svim stanovnicima Mekke. Postojala su tu okolna plemena koja su isto tako bila i brojna i jaka, koji su vidjeli, znači shvatili su da nakon Kurešija, nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme završio tu priču sa Kurešijama i podvukao crtu i nema više, znači, Kurešija i nema više mušika i nema više napada koji će dolaziti iz Mekke, oni su shvatili da je sad došao vrijed na njih. Tako da su pleme Thaqif i Hawazin, to su dva poznata arapska plemena koja su živjela blizu Mekke, oko Taifa, su odlučila da se sakupe prije nego što poslanik sallallahu alejhi ve selleme išta uradio, odlučili su da se sakupe i da napadnu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I sakupili su otprilike 20.000 vojnika i za svog vođu su odrijedili Malika ibn Aufa, koji je bio iz plemena Hawazin. Malik ibn Auf al-Nasri. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a to smo već spominjali, on je živio svoje vrijeme, pratio dešavanje na terenu, nije bio isključen iz tokova društva u kojem je živio, pratio je situaciju što se dešava, imao je svoje, da kažemo, izviđače, jel, koji su mu donosili te vijesti. Ubrzo je došlo do poslanika sallallahu alejhi ve selleme vijest da su se oni okupili i da žele da se bore protiv muslimana, odnosno da napadnu muslimani. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme oprema vojsku i 6. ševala, znači 5. na 6. ševal, 8. godine po hidžri, napušta Meku. Sa njim je bilo tada 12.000 muslimanskih vojnika. Koliko je bilo vojnika, juče smo to spominjali, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku? 10.000. E sad ove 2.000, to su Kurejše koje su prihvatile tek, znači friško prihvatile islam. I oni su se priključili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jer su mislili da, kao što ćemo to poslije vidjeti, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme onako lahko je ušetio u Meku, da neće doći do nekog velikog sukoba između njega i ova dva plemena, između muslimana i ova dva plemena, pa su zajedno, ono, jel, kod nas kažu, kod svi tu imali muje, i oni su krenuli, misli neće se tu ništa krupno desiti. I krenuli su zajedno sa muslimanima u bitku na Huneinu. Prva stvar koja se poslaniku sallallahu alejhi ve selleme desila jeste da su ti mušici, kada su izašli iz Mekke i krenuli, primijetili su jedno drvo koje se zvalo Datul Enwad. To je bilo jedno drvo gdje su mušici prinosili, vješali svoje oružje i prinosili su žrtvu tom drvetu. I onda su ti isti ljudi, znači koji su tek prihvatili bili, prihvatili islam, tražili su od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže da i ti nama ovako jedno drvo podaberi, pa da i mi tako kaže prinosimo njemu žrtvu, jeli da stavljamo svoje sablje. I onda im kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže vi niste ništa drugo rekli nego što su rekli Benu Israil Musa alejhi selam, da i ti napravi nama na'udhu billah boga ko što i oni imaju bogove. I ovo je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ovo je poslanika sallallahu alejhi ve selleme jako pogodilo i rastužilo, jer se bojao i bio je svjestan poslanik sallallahu alejhi ve selleme da sama činjenica da ima takve ljude koji tako vjeruju i tako razmišljaju u njegovim redovima, to je početak jedne krize koja će doći. Znači to je bio jedan išare da bi moglo doći do poraza muslimana. I ovdje je ovo je jedna jako bitna stvar, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme najviše čemu je posvećivao pažnju jeste akida jednog vjernika, jednog muslimana. Znači da njegovo vjerovanje bude ispravno. Jer kad je čovjekovo vjerovanje ispravno, onda će biti najtala taj čovjek zaslužiti Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. I Allah dželešanu će ga pomoći. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme tolike godine i u Mekki i u Medini provodio vrijeme odgajajući prve generacije muslimana, šireći znači ispravno vjerovanje među njima. Ako pogledamo čitav period dok je bio u Mekki, većinom šta je dolazilo? Kako su ajeti objavljivani? To su bili ajeti koji su posticali ljude da vjeruju u Allah dželešanu, da vjeruju u sudnji dan. I kako to kažu ashabi, da nam je Allah subhanahu wa ta'ala na samom početku odmah objavio nemojte zinaluk činiti. Ha? Nemojte zinaluk činiti. Kaže, niko od nas to ne bi prihvatio. Ili da nam je rekao nemojte alkohol piti. Kad su oni, Arapi u to vrijeme, to su bila dva njihova poroka, žene i alkohol. Omrknu na tome i osvanu na tome. Znači svoj život, to je bio njihov život. I da im je odmah ta naredba došla, on to ne bi ostavio. I zato je bio mud, bio hikmet i mudrost Allah subhanahu wa ta'ala da je on prvo očistio njihova srca, njihovu dušu, njihovo vjerovanje, odgajao i, a poslije kad dođe naredba i kaže se to treba da ostaviš, njima je onda lako to ostavio. A svima nama je u tome i šaret. Kad se ovako družimo sa ljudima, nekad možda svojim neistomišljenicima, ljudi koji pravi prvi korak, da kažemo, islamu, susreću se sa islamom, ne treba im odmah govoriti o nekim stvarima, velikim zalogajima koji su krupni za njih, jer su oni početnici. A? Nego im treba one osnovne stvari govoriti, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim dužnost sljeđenja poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer čovjek to kad prihvati, onda poslije toga, kad ga iskreno prihvati, kad shvati šta to znači, i kad to prihvati, onda poslije toga stvari spontano dolazi, same od sebe dolazi. I zato mušicu i Mekki, vidjet ćemo tolike godine, poslanik sallallahu alejhi ve selleme traži jednu stvar od njih. Recite la ilaha illallah, recite nema drugog Boga osim Allaha dželešanu. Ali oni su znali šta to znači. Šta znači šehadet? Bili su svjesni. Kad kažu šehadet, da nema više igre, da moraju prihvatiti. Znači oni su bili svjesni ozbiljnosti tih riječi. Zato nisu htjeli da prihvatili. Da rasko danas ljudi izgovaraju te riječi, međutim kad pogledamo njihova djela, često se kose sa tim riječima koje oni izgovaraju. Zato kažem ono što je bitno, jeste da čovjek u svom pozivu, kad se druži s ljudima, zavisno toga koliko su ljudi bliski Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko su bliski Allahu vjeri, islamu i Muhammedu alejhi salatu wasalam, treba znači krenuti sa osnovnim stvarima. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme šalje Muad ibn Jabala u Jemen i kaže ja Muad inneke setati ahla al-kitab, qauman min ahli al-kitab. Kaže ti ćeš doći narodu koji su od ahlu kitabija. Znači to su bili onaj sljedbenici knjige. Pa kaže, nek prva stvar bude u šta ćeš pozivati šahade, da vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala i da posvjedoči da sam ja njihov poslanik. Znači prvo im to, o tome je priča, pozivaju šahade. Pa kaže, a ako ti se onda u tome razovu, onda im ti naredi, druga znači stepenca, onda im ti naredi da obavljaju namaz. Pa ako ti se u tome razovu, onda im ti naredi da daju zekat. Znači sve je to, taj tadarruđe, ta postepenost u onaj pozivu islama. Čovjek ne treba u pozivu islam da navali na čovjeka pa da mu jel, njegova usta volišna, a on uzme lubenicu, hoće čitati lubenicu da ugura u njegova usta. Ne može, moraš mu ti to fino, pa tako ono iskrižat, pa mu jedan komad, nećeš mu dati ni riža, nego opet i rižan, pa otkineš komadić, pa mu staviš u usta, pa jedan po jedan, dok on na kraju alhamdulillah pojede čitavu lubenicu. Znači, to je ta poslanička tako mudrost. Tako je poslanić Salama radio i ono što kažem, što je od čega je počinio, bila je upravo akida koja je najbitnija u čovjekovom životu. I sa tom akidom jesu prvi muslimani pobjeđivali. Upravo sa tom akidom su oni pobjeđivali, jer je najčešći broj muslimana uvijek bio manji nego broj nevjednika. I Allah subhanahu wa ta'ala je pomagao zbog njihovog vjerovanja i zbog njihove iskrenosti. I to mora svako od nas prije svega da izradi kod sebe, da bude iskren, a nakon toga da tu stvar gradi kod ljudi sa kojima se on druži, susreće, sjeli, živi itd. Znači, kažem, prva greška koju su napravili jeste bilo upravo taj slabi akidet, znači njihovo slabo vjerovanje, gdje nisu bili dovoljno učeni i nije njihova veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala bila dovoljno jaka, jer smo rekli, jedan od razloga je što su prijatelji se nadali velikom ratnom plijenu, da će biti veliki ratni plijen, da će oni tu onda uzeti jedan fin dio kolača, i dosta tih ljudi koji su friško prihvatili islam iz tog razloga prijenos poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, oni su izašli iz Mekije, a pleme Hawazin i Taqif sa svojim predvodnikom, rekli smo Malik ibn Aufom, je također krenulo u susret poslaniku sallallahu alejhi ve sellem muslimanima, s tim što su oni pretekli su muslimane, i došli su, znači zauzeli su poziciju u jednom klancu gdje su trebali dočekati muslimane, znači to je bila zasjeda. I ovdje imaju dvije stvari koje su interesantne isto za spomenuti. Prva stvar jeste da je ovaj Malik ibn Auf poveo sa sobom žene, znači sa svom vojskom koja je krenula, njih 20.000, poveo još i žene, poveo i djecu i poveo svu stoku. Znači, sav imetak koji su imali, on je povukao sa sobom. I onda se tu nalazi se jedan čovjek koji se zvao Dureid Asime, jedan starac koji je imao 160 godina. Iz njihovog plemena bio je poznati arapski pjesnik i bio je iskusni borac. I ono što je meni interesantno bilo u ovom slučaju, znači, pogledajte samo ovo, da čovjek sa 160 godina, ide da se bori za svoj akid. Znači, ide da se bori za svoje vjerovanje. Ima 160 godina. I on je svjestan da je, prvo, kako se spominje za njega, da je bio slijep, da nije vidio. Da je bio 160 godina, ima slabaša, ne može se ni kretati kako treba. Je li tako? Jedino što se očekivalo od njega da im on pomogne, kaže, bilo je to da će im iz svog iskustva uputiti neki savjet. I zato oni krenu. Znači, krenu je samo da im uputi neki savjet ako se ukaže potreba za to. A šta mi je ovdje bilo interesantno? Da čovjek sa 160 godina ne može nešto puno da uradi, i on je svjestan, ali on ide da se žrtvuje za svoju akidu, za svoju vjeru. Batil, laž, neistina, ali on ide da se žrtvuje. A šta mislite danas, kad bi svako od nas, znači svako od nas, kad bi nastojio svaki dan da se barem malo više, ili da odredi sebi da se žrtvuje nešto za ovu vjeru. Da li je to marka, da li je to kojom ćeš ti kupiti CD, da li je to, ne znam ni ja, kahva koju ćeš kupiti, ili šećer podnijeti svom komšiji pa pokazati što znači biti dobar komšija. Znači, nešto da žrtvuje za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Prve generacije vidimo kako su se one žrtvovali, a vidimo kako su i nevjernici žrtvovali. A zbog čega onda da se mi ne žrtvujemo? A? Ako tražimo džennet. I od svakog od nas se traži da se tako postavi i da tako živi svoj život. E onda će se situacija i položaj u društvu muslimana sigurno promijeniti. Jer na taj način ćemo moći tako da prijedimo ljudska srca, naš broj će se onda povećavati, otvarat ćeš ljudsko srce. Možeš onda kad čovjek učiniš dobročinstvo, kako Arapi kažu, kaže ahsin ila nasi te stabit kurubahum. Kaže učini dobročinstvo čovjeku pa ćeš ti porobit njegovo srce. Porobit ćeš njegovo srce. Ti čovjek kad učiniš dobročinstvo, ti si onda osvojio bolno njegovo srce, ti si ga uhvatio. I onda šta god da mu ti kažeš, on to puno lakše prihvata. Puno lakše prihvata. Jer ti si bio dobar prema njemu i zašto onda ne prihvatio? Zato kaže, svako od nas treba da, da koliko toliko, koliko ono mogućnosti da, da se trudi, da radi nešto za ovu, za ovu vjeru. Znači, da radi za ovu vjeru, čovjek ne podcjenjuje. Da li je to jedna riječ? Da li je to, sad kaže Marka koji ćeš potrošiti, nije bitno, ali bitno je da postoji nešto što ti, neka žrtva za ovu vjeru. Kad ovaj čovjek, starac od 160 godina, može to, mogu je to raditi, zašto to ne bi mogu svako, svako od nas? Dolazi ovaj, znači ovaj šejh Kebir, starac ovaj od 160 godina, Malik ibn Aufu, a on momak, pun snagi, 20.000 vojnika pod njegovom komandom. Sve ih kontroliši. Udarla sila u glavu. I on njemu kaže, kaže mu Malik, slušaj mi. Kaže, ja koliko čujem, ne vidim dobro, ali koliko čujem, kaže, da djeca plaću, čujem da se žene uskomešale, čujem deve, čujem ovce, šta se ovo dešava? Kaže, naredio sam svim svojim vojnicima da povedu djecu sa sobom, žene sa sobom, da povedu deve, da, povedu, da ponesu sav svoj metak, i svi da dođu zajedno s vojnikom. Pa kaže, što si to balano radio? Kaže, zato što želim da se svaki, svaki vojnik bori na vojnom polju i za sebe, a i da se bori za svoju porodicu. Jer kaže, znam da će on biti onda pod tim pritiskom i da će, da će sam maksimalni, jel, izvući sebe maksimalni napor kako bi spasio svoj život, ali isto tako svoj, život svoje porodice. Kaže, u njemu, kaže, griješiš. Nije ti ispravna taktika. Jer znaj, kad strah uđe u srce, kad se leđa okrijeću i onda svako svoju glavu spašava. Bolje ti je, kaže, da se osramote samo oni, nego da se, ako muslimani pobjede, osramote i oni i njihove porodice, pa da porobe njihove porodice, da uzmu sav imetak kao ratni plijen. Zato ti, kaže, savjetujem, vrati sve to, kaže, njihovim kućama, nek idu samo vojnici. No, međutim, kažem, udarla slava u glavu, misli da je najpametniji, neće da sluša starije ljude koji imaju iskustva i ne prihvata njegov savjet, nego ga kulturno da se sikterisu, odbacio ga i nastavio dalje. S druge strane, dolazi jedan ashab koji je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao u izviđanje i bio se uvuk u njihove redove, pokupio informacije i dolazi poslanik sallallahu alejhi ve selleme i kaže mu Allahu poslaniće, takva je takva situacija, kaže, on je poveo Malik ibn Aufa na čelu, on je poveo i žene i djecu i sav imetak koji imaju. Kaže, onaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom trenutku kaže, Allahu akbar, tilke ganimetul muslimin gaden. Kaže, Allah je najveći, to je ratni plijen koji će nam Allah subhanahu wa ta'ala sutra dati. I opet ovdje vidimo kako dolazi taj optimizam poslanika sallallahu alejhi ve selleme do izražaja. To smo vidjeli tako i bici na Hendeku, bici na, kako se zove, Ahzabu, to jeste Hendeku. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u teškim momentima, kad su svi bili izgubili i snagu i moral, poslanik sallallahu alejhi ve selleme udara onu stijenu, razbija je, tako pa kaže, dati su mi ključevi Šama, pa opet lupa, pa dati su mi ključevi Persije. Kakvi ključevi sad, subhanallah, ovdje nam iza leđa Židovi, odavde iz prije da nas napali mušici, sakuli se sa svih strana, ti nama obećavaš takvi strana, ali tu je taj optimizam poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tako bi mi trebali svako od nas, bez obzira koliko je teška situacija, čovjek treba tako da bude uvijek optimista. Ko što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Mogao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da kaže, pa došli su sad, znači da se bori do zadnjeg. Ne, nego to će ako voda biti ratni plijen koji će muslimani zarobiti sutra. Znači to je taj optimizam poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Dalje, znači nastavljaju muslimani, napreduju dalje ka ovom, znači ka idu ka Huneinu i tu treba da se susretimo. Druga stvar koja se također desila i koja je poslanika sallallahu alejhi ve selleme služila jeste da su određeni, znači ashabi, da su određeni ashabi i ove 2000 tek novih pripadnika islama da su bili umišljeni i da su bili zadivljeni svojom brojnošću. Pa su rekli, kaže, len nuglebel jeume min kille. Kaže, danas nećemo biti pobjeđeni zato što nas je malo. Drugim riječima, danas nas je puno, jer je zaista tu bila najveća vojska koja je ikada, onaj, muslimanska vojska koja je ikada izašla s poslanikom sa sebe. 12.000 vojnika, nikad nije bilo toliko vojnika. Kaže, danas nećemo biti pobjeđeni zato što nas je malo. Odnosno, danas ćemo sigurno pobijediti jer nas je puno. Misli se da pobjeda dolazi brojnošću. A muslimani najčešće u svim svojim bitkama koji su vode najčešće nisu bili brojni, nego su bili puno malobrojni u odnosu na nevjernike. Ali je pomoć dolazila da Allah subhanahu wa ta'ala, jer je oslonac bio na gospodara subhanahu wa ta'ala. I kaže, poslanika sa srbom je to dodatno rasturilo. Zato će Allah subhanahu wa ta'ala poslije i objaviti ajete koji govori o tim njihovim riječima, kad kaže, o jevme hunejnin id a'đebetkum kathratukum felem tugni ankum šeida. Kaže, na dan Hunejna, kada ste bili zadivljeni svojom brojnošću, ali vam ta brojnost ništa nije pomogla. وَغَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. I kaže, zemlja vam je postala tijesna i onda ste, kaže, se dali u bijeku, što ćemo vidjeti iz bitke. I dalje nastavljaju, znači, muslimani se kretati i poslanik sa seleme, kad se približi, znači, Hunejnu, poslanik sa seleme izdaje naređenje za napad. I ovdje se desile dvije stvari. Prva stvar jeste da jedna skupina mladića, kako tu dolazi u određenim predajama u Siriji, Allahu poslanika sa seleme, da je požurila prije, znači prije naređenja Allahu poslanika sa seleme, da je požurila da napadne. I oni su, znači oni su prvi zasuti strijelama i pobijeni. I počeli su, znači, zajedno, kad je poslanik sa seleme za njima, kad su krenuli, kad su ulazili u klance, onda su ovi navali, pošto je bila zasjeda, i onda su ti momci koji su bili požurili, pogotovo kada su se domogli, kako dolazi u predajama, kada su s početka, tu je bilo nešto malo ratnog plijena, dok su oni odmah uspjeli doći, počeli se otimati za taj ratni plijen, a ovi su onda pojavili se od ozgu, znači mušici, i okljeli, počeli na njih, znači, ispaljivati strijele, i tu su pale prve muslimanske žrtve. I onda kad su vidjeli to, zajedno, pogotovo ovi koji su novopečeni bili islami, znači koji su tek prihvatili islam, dali se u bijeg i tu je nastala znači pometnja u muslimanskim redovima gdje je dosta jeli, ljudi otišli od poslanika sa seleme. Skoro sva vojska se počela udaljavati. Tako da je uz poslanika sa seleme ostalo neki možda 10 do 20 najuglednije ashaba poput Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, Omera radijallahu ta'ala anhu, Alije, Ebu Sufjana, Harita koji će prihvatiti islam prije samog osvojenja Mekije, zatim njegov amidža al-Abbas koji je držao za uzde mazgu poslanika sa seleme i sprečavao poslanika sa seleme da ide tamo. A poslanik sa selem je dozivao ashabe, vratite se, kaže ene nebiju la kedib, ja sam poslanik, ja nisam baš, vratite se, dođite, Allah subhanahu wa ta'ala će me pomoći. A prvi koji su se dali u bijeg su bili oni, kažem, koji su tek prihvatili islam i koji islam još nije im se usadio u srce. Pa su neki čak i rekli, ovo kaže, danas je prestao djelovat sihr. Hoće da kažu da je to što je poslanik sa selem pobjeđivo, da je to bio sihr. I upravo, kako islamski učenjaci kažu, zbog toga što su muslimanskim redovima, je dovoljno da imate u 10.000, u 12.000 vojnika, da imate 2.000 vojnika koji će početi bježati tako da napravi pometnju u redovima muslimana i onda nastaje to pomešanje i kao što smo vidjeli u ovoj bitci, znači muslimani su počeli bježati i vraćati se. I onda poslanik sa seleme kaže Abbas, ti imaš krupan glas. Pozovi mi Ensarije. Poslanik sa selem zna koga treba pozvati. Zna ko su najodgojeniji ashabi koji su najviše vezani za Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, pozovi mi Ensarije. I onda se Al-Abbas, jeli svi glasa, drehne i vikne, o Ensarije, dođite ka Allahom poslaniku. I oni se tako što su, nisu još bili skroz otišli vrati, vidi poslanika sa selem da je on još uvijek tu i počnu se znači vraćati. A onda mu kaže, zovni mi one ashabe koji su dali prisegu koji su dali bejat ridvan, tako se zove prisega zadovoljstva, a to je bilo prije samog potpisivanja onoga ugovora na Hudejbiji, kaže zovni mi njih, jer Allah subhanahu wa ta'ala je za te ljude rekao da je zadovoljan, objavio ajetu kojima je rekao da je zadovoljan s tim ljudima koji su dali prisegu. I Abbas i zovne, i otprilike oko poslanika sa Asanom se sakupilo neki stotinjak ljudi. I ti sto ljudi koji su sakupili oko poslanika sa Asaleme, a to su bili probrani i odgojeni ljudi, odgojeni ashabi, su uspjeli zaustaviti taj napad. Čak šta više, počeli su znači da napadaju žestoko, da napadaju neprijatelja, gdje se bitka polako okreće korist muslimana. Onda poslanik sa Asaleme uzima onaj šaku prašine i baca prema njima, i to je bila moliza Allahu poslanika sa Asaleme, gdje kaže se da nijedan vojnik, njihov vojnik nije uspio, da nije ga ta šaka prašine koju je poslanik sa Asaleme bacio, da ga nije pogodila i da mu nije onaj otežala vid. I onda kaže poslanik sa Asaleme napada zajedno sa svojim onaj ashabima. U tom trenutku se priključuju oni ashabi zajedno koji su otišli i polako protjeruju ove pleme Hawazi i pleme Taqif i ostala manja plemena koja su došla da se zajedno sa njima bore. Ono što je bitno spomenuti, a to nisam podvukao, a to je da kažu da je jedan od razloga što je bitka na samom početku krenula tako loše po muslimane, jeste upravo to što su ovi momci, koji su bili mladi, puni entuzijazma, puni nekog elana, oni su poletili. Prva stvar i druga stvar što su počeli otimati za ratni plijen, za dunjavog. I to je ono što je, zbog čega su muslimani na Uhudu, jel tako, izgubili bitku. Kad su vidjeli oni strijelci na brdu, kad su vidjeli plijen, poletili su dole. I to je, kad pogledate, braći, dan danas, najčešće probleme među muslimanima se dešavaju oko para. Dvojica, trojica, braći, sve je fino, no međutim, kad dođu pare, odmah puknu. A šta su pare osim dunjalu koji će danas biti i sutra nestati? Danas ga imaš, sutra ga nemaš. Na kraju krajeva sutra možeš imati, možda će on sutra ostati, ali tebe više nema. I kako kaže jedna arapska, kaže onaj, kad govori o smrti, jedna arapska pjesma, kad govori o smrti, pa govori o čovjeku kojeg spuštaju u kabur i kad su ga fino spustili, kaže šta je tvoj život bolan? Pa čitav život si radio i sakupio si i metak i borio si i crnačio. I sad te spuštaju u kabur, a došao je neki drugi čovjek od tvoje žene, jer se ona poslije njega udala, i kaže naslađuje se tvojim imetkom, a tvoju djecu je učinio svojim slugama i robovima. To je dunjalu. Ti si čitav život radio, zašto si radio? Radio, crnačio i onda fino te smjestili u kabor, a sve što si zaradio, došao, žena ti se udala i došao neki drugi koji se naslađuje s onim što si ti radio, da si povodom to potrošio sve na Allahovom putu. To bi našao sutra na onom svijetu. A ovako se drugi naslađuju s onim što si ti radio. Kaži, taj dunjalog toga se vraća treba čuvati. Nema smjeti da čovjek musliman bude bogat. Čak što više, to je poželjno, da ima para, to je super, da može pomoći svoju braću muslimane, da može iznemogli siromašni pomagati, to je poželjno. No, međutim, sve dok ti je dunjaluk u ruci, možeš imati koliko hoćeš. Međutim, kad iz ruke prijeđe u srce, tad nastaje problem. Sve dok možeš da držiš dunjaluk u ruci, ti ga drži. I utječe se Allah subhanahu wa ta'ala od toga da ti dođe do srca. A kako ti neće doći do srca? Neće ti doći do srca tako što ćeš, što ti Allah dadne, uvijek i ti dijeliti od tog imetka. Ne dozvoli da te ljubav prema imetku pobjedi. Nego Allah ti dao, sad imaš para, daj i ti. Ja sjećam našeg jednog profesora, kad sam bio na fakultetu, uvijek nam je govorio, ja znam da ste vi studenti i da nemate puno para. Ali bez obzira, gledajte, kaže, uvijek da od svog imetka odvajate pa koliko god možete. Nemojte reći, sad smo studenti, nemamo para, nego sutra kad se zaposlimo pa dobijemo plate, e onda ćemo dijeliti. Ne, kaže, ako se danas ne navikneš da dijeliš od svog imetka i da udjeljuješ, ni sutra kad budeš imao puno više, nećeš dijeliti jer nemaš navike. Nisi svoju dušu odgojio na to da dijeli na Allahu putu. Danas daj Marku, jer imaš 10, a sutra kad budeš imao 100, onda daj 10. I nije što biti to problem, jer si se navikao davati Marku kad si imao 10. A tako čovjek treba sebe da odgaja i ne smije sebe dozvoliti da taj imetak i te pare koje dođu među muslimane da narušavaju bratske odnose. Progutaj neke stvari radi Allahu subhanahu wa ta'ala lica kako bi sačuvao to muslimansko bratstvo. Ko što ćemo vidjeti ako bolje, kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na kraju ove bitke postupio kad je dijelio ratni plijen. Znači ovo je otprilike kraj bitke, poslanik sallallahu alejhi ve selleme se onda ide u potjeru za ovim, znači krene u potjeru i ganja i jedni koji su otišli prema Tajfu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme zajedno sa svojim vojnicima krenuo prema Tajfu, a drugi koji su krenuli na drugu stranu ima je poslao Ebu Amira Rešarija sa njegovim bratom Musom Rešarijem. I onaj, Ebu Amir je u toj potjeri kao vođa te potjeri ranjen, pa njegov brat Ebu Musa, u stvari Musa Rešari, preuzima vodstvo i kaže Ebu Amiru, kaže brate, pošto mu stvarno je bio Amidžić, kaže ko te pogodio, kaže onaj tamo. I Musa za njim Rešari krenu, a ovaj pošao bježati. I ovdje ima jedna stvar tako interesantna koja opisuje kako su tri Arapi bili. I to su bile osobine koje su njih krasile, ta neustrašivost i ta čast i ponos koju su oni imali kod sebe. Ebu Musa trči za njim i ganja ga, a on bježi, ne može ga stići. I on mu kaže, znaš šta ono je slabost, isto ko što je radijallahu ta'ala, mi znao šta je slabost one žene, pa mi kaže, skinut ću te ako mi ne dadeš pismo. A? Skinut ću te golu, ona odmah daje pismo, nemoj samo da me sramotiš, nemoj me skidati, evo ti pismo i još tri pisma ako treba napisati. E tako je Ebu Musa kaže njemu, kaže, era testahi, kaže, zar te nije sti, ente Arabi, kaže, ti si Arab čovječe, zar te nije sti da bježiš, kaže, kao je to rekao ovaj suko. Odmah stao, kaže, ko, ni maketiš, okrenuo se, kaže, jesam Arab, kaže, sad ćeš biti. I krenuo na Ebu Musa, a međutim Ebu Musa njega uspije ubiti. Znači, kako su bili ponositi ti prijašnji Arabi. I koliko se držao, nije se dozvoljavao da mu neko ukalja čast. Da mu neko vridi njegovu čast, nima šansi, ide život, ali ja svoju čast ne dam. I kaže, zar se ne stiđiš, pa čovječe, ti si Arab. Kaže, onda stao, vratio se i ubio ga. Poslanik sa sveme nakon toga odlazi sa svojom vojskom u Taif i ova dva plemena, znači sa Taif i Hawazi, se sakrivaju u tvrđave u Taifu. Traje tu jedno, onaj, blokada te tvrđave nekoliko dana, međutim stvar 20, po nekim predama 30 dana, međutim muslimani nisu bili spremni da izdrže toliko, ovi su imali hranu, imali su sve i poslanik sallallahu alejhi ve selleme ređuje da se vrate. Ashabi se buni, kaže Allahu poslaniće, pa nemoj nas veće, daj da se borimo. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme milosti prema svim svetovima, pogotovo prema svojim ashabima, kaže nam se vrati, nemojte da ginete, džabe nema fajde, ne možemo ništa vratiti. Daj Allahu poslaniće da se borimo, hoćete da se borimo, hoćemo, hajmo, kaže. Sutra dan opet napad, pokušavaju da dođu do tvrđave, no međutim ovi u tvrđavi gađaju i nema šta nemaju, na njih vatru ovako, onako, veliki gubici opet među ashabima. Drugi dan poslanik sallallahu alejhi ve selleme, taj dan, na kraju dana, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, hoćemo za Meku, hoćemo Allahu poslaniće, hajmo, kaže. I znači, nakon toga su vidjeli da je odluka poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila ispravna i poslušali se Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i krenuli za Meku. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao, u stvari kad se vratio na Hunejn, kako dolazi u predajama, da je zarobio bio u stvari, da je u ratnom plijenu bilo 24.000 deva, što je ogroman plijen bio. 24.000 deva, 40.000 ovaca je samo zarobljeno. Sve su ovi bili poveli sa sobom, i deve, i ovce, sve živi. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije htio da počne podjelu ratnog plijena, kaže, čekao je da neko od njih dođe da prihvati islam, pa da mu vrati njegov imetak. Čekao je nekoliko dana i kaže, nakon što je vidio da se niko ne pojavljuje, poslanik sallallahu alejhi ve selleme počeo raspodjelu tog imetka i dijelio je, kaže, najviše kome je dao je ljudima koji su tek prihvatili islam. Došao je u Sufjan pa mu kaže, Allahu poslaniće, daj mi, koliko hoćeš, daj mi 100 deva, evo ti 100 deva, a daj mi, imam sina, evo ti za jednog sina, još 100 deva, pa daj mi za drugog sina 100 deva, evo ti za drugog sina 100 deva. Najviše su oni koji su prvi pobježali, oni su prvi došli da onaj, uzmu taj plin. I davo je onda nakon toga je davo i muhađima. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidite, i ovo je stvar koja svakog muslimana mora da krasi. Mora da krasi, to je to dobročinstvo i taj oprost. Pogotovo prema ljudima čija srca treba pridobiti u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta su mu radili do oslobođenja Mekke, pa im oprostio. Pa onda ga izdali i ostavili na bojnom polju, vratili se, da bi poslije došli opet traži, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, opet preko toga prelazi i kaže, nema problema, evo, kaže, tako da je, kaže, nekima je davo, kaže, nije mi bilo mržeg stvorenja sve dok mi nisi postoji najdraži stvorenje na ovom dunjalu, jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije bojio fakra i siromaštva. U tom trenutku su ensarije osjetile nešto u svojoj duši, kao što svaki čovjek osjeti. Oni su prihvatili poslanika sallallahu alejhi ve selleme, dali mu utočište, borili se sa njim, sve su žrtvovali, njega branili, međutim poslanik sallallahu alejhi ve selleme njima ništa nije dao. Tada mu dolazi Sa'd ibn Ubade i kaže Allahu poslaniće, Boga mi, ensarijima je nešto krivo na tebe. Kaže, dao si muhađirima i dao si ovim koji su tek primatili islama, njima ništa nisi dao Allahov poslanića. Kaže, ima Allahov poslanik, kaže, Sa'de, a šta ti misliš o tome? Kaže, ja sam sa svojim narodom, nako kako moj narod kaže, tako kaže, iskren da ti budem. Kaže, iskren da ti budem, ja sam sa svojim narodom. Dobro, kaže, nema problema. Ajde, kaže, sakupi mi sve ensarije na jednom mjestu i ne smije niko drugi da bude prisutan tu. Ni muhađir, ni ugledan, ni neugledan ashab, samo ensari. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme sakuplja na jednom mjestu. I ovdje je bitno, vidite, prvo Sa'd ibn Ubade primijeti jedan problem u muslimanskom društvu. Jedna klica se pojavila i on ne želi da se ona širi, da se taj problem povećava. Ne, nego isto u trenutku odlučuje da odje poslanik sallallahu alejhi ve selleme da razumije da riješi taj problem. A i poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije prolongirao taj problem, pa rekao, dobro, nema problema, hajde mi sredimo sad ovo, pa ćemo onda ćemo se. Ne, nego isto u trenutku poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, sakupi mi ashabe, ensari. I zaista poslanik sallallahu alejhi ve selleme sakuplja i kaže im, šta je problem? Kaže sad njih, stid Allahu poslanika, ne mogu tu da prelave preko svog jezika. Pa dobro je, kaže Allahu poslanik, nije ništa problem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zna da je problem, i on zna šta je problem, osjeti. Kaže, jel da, možda će neko od vas reći, pa ja, došao Allahov poslanik sa sedem kod nas u Medinu, mi mu pružili utočište, a sad bi se mu vratio u Meku. Mi ga branili i davali mu i pomagali svojim imetima, on sad imetke daje muhađirima. I tako dalje, i tako dalje. Jel da, možda će, kaže, neko tu od vas reći, pa jes, kaže Allahov poslanik. I onda im kaže, poslanik sa sedem, kaže, zar vam ne bi bilo drago da se svi drugi ljudi vrati sa ovcama i devama, a da se vi vratite sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Kažu, kako da ne bi bilo drago Allahovom poslaniku? Kaže, znajte da nisam Mekelija, da nisam ono što jesam, kaže, ne bi bilo draže nego da budem jedan od vas, da budem Mekelija. Kaže, znajte da se ja vraćam sa vama. I na ovaj način, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidite, napravili komparaciju, ovi vamo idu sa devama, idu sa ovcama, a vi se vraćate u Medinu sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, to nije draže. I tad, znači, tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem razgalio tu njihovu tugu i tu bol koju su oni osjećali u svojim srcima i radosni se dobrovatili u Medinu. Na ovaj način smo onako, hajde kažem na brzinu, jer ima još neke stvari koje sam mislio spomenuti, sad je vrijeme nam već isteklo. To su bile neke glavne znači, koristi ove bitke na Huneynu, s koje molim Allah subhanahu wa ta'ala da izvučemo pouku i da barem jedan dio ovih ibrijeta i ovih pouka i poruka i sire Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme pokušamo primijeniti u svom životu, u životu sami sebe, pa i onda oni koji žive oko nas. Kako bi zaslužili Allahu subhanahu wa ta'ala džennet i postigli njegovo zadovoljstvo. Allahu ta'ala alam, sallallahu alejhi ve selleme.